Үй ысыкөл областарынын айрым райондорунда жаан жаайт, түштүктө туман түшөт. Батыштан секундасына 2-7 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот. Бишкекте күндүз 8-10 градус жылуу болот. Мезгил-мезгил менен жаан жаайт. Июнь айындагы окуяларды иликтөө боюнча улуттук комиссия өз ишинин экинчи этабын аяктады. Үчүнчү жыйынтыктоочу бөлүгүндө кандуу окуяны токтотуп калуудагы мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн жана айрым саясатчылардын ролу териштирилет. Теманы Кубанычбек жолдошу улантат.
Июнь окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Абдыганы Эркебаевдин айтымында өткөн 3 ай аралыгында кандуу кагылыштын жүздөгөн жабырлануучулары жана күбөлөрү менен жеринен жолугушуп, алардын көрсөтмөлөрүн жазып алышкан. Ошондой эле күч түзүмдөрүнүн жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн баяндамалары топтолгон. Учурда окуя болгон чөлкөмдөрдөн алынган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, аудио жана видео тасмалар текшерилип жаткандыгы айтылды. Абдыганы Эркебаев иликтөөнүн мындан аркы жыйынтыктоочу бөлүгүндө окуяны болтурбай коюудагы борбордук бийликтин аракеттери талдоого алынаарын белгиледи.
Акыркы этап калды. Бул Бишкектеги ачыкча айтып коеюн. Расмий адамдардан да тата турган иштер бар. Укук коргоонун жетекчилери, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кезегинде ошол иштерге түздөн аралашкан, катышкан. Мына буюрса бир топ депутаттар шайланып келди. Алардын арасында биз сурай турган адамдар бар. Алар дагы сурайбыз. Анан ошол негизинде буюрса декабрь айына чейин биз ишибизди бүтүп, эл алдында өзүн билет аткарабыз.
Этникалык кагылышууга алып келген чагымчылдыктын себептери, анын курчушу жана өнүгүшү окуялардын тизмеги боюнча иликтенген. Улуттук комиссия мүчөлөрүнүн колуна этникалык араздашууну уюштурууга шарт түзгөн ички жана тышкы таасирлердин болгондугун далилдеген материалдар келип түшкөн. Бирок комиссия расмий тыянак чыгарганга чейин андай жагдайларды жашыруун кармоону туура көрдү. Анткени менен иликтөө комиссиясынын төрагасы Абдыганы Эркебаев кандуу окуянын күн мурунтан тымызын даярдалгандыгын далилдеген учурлар бар экендигин кошумчалады.
Мен толук жоопкерчилигин мойнунуп айтам, мына алдына даярдалып, ар кайсы тараптан, ар кайсы багытта иштер болгон. А командир ошонун бир гана көрүнүшү. Далил буюрса, сен айткандай, ушунун баарын тыянакка түзөбүз, аны сөзсүз эл аралык комиссияда беребиз, элге дагы ачып чыгарабыз.
Ошол эле учурда июнь окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссиянын калыстыгынан жана анын акыйкат тыянак чыгарарынан күмөн санагандар да аз эмес. Жакында аталган комиссиянын мүчөсү укук коргоочу Азиза Абдырасулова анын курамынан чыгып кетти. Муну укук коргоочу иликтөө комиссиясынын иш тартибинин чар жайыттыгы менен байланыштырды. Ошондой эле Азиза Абдырасулова айрым олуттуу маселелерге карата комиссия мүчөлөрү кайдыгер мамиледе болушкандыгына токтолду.
Ал жарактарды элдин колуна түшүп калганы боюнча канча кылмыш иш козголду, кайсыл адамдардын колуна түштү, канча күндөн кийин БТР кайтарылып алынды, ошол курал жарактар кайсыл жерде иштетилди деген суроолорду берүү үчүн военный прокурорду же болбосо ошол командирлерди чакырып суроо берген убакта ушунчалыкка чейин баягы жорго цепти бул суроолорду бериш керек эмес, улуттук комиссия бул курал маселесине биз такыр кайрылышыбыз керек эмес деген дагы комиссиянын мүчөлөрү болуп атты да. Демек улуттук комиссия бул маселелерди киргизгилери келбей атса керек деп ойлойм. Улуттук комиссияга кылымшан уюмунун ишенчи кетти.
Мындан сырткары укук коргоочу кандуу окуядан улам жабыркагандардын, каза тапкандардын жана аргасыз качкын абалында жүргөндөрдүн ынанымдуу так саны мамлекет тарабынан аныкталбай жаткандыгын белгиледи. Азиза Абдырасулова мына ушундай так эместиктерден улам эл ичинде ушак айыңдар көп экендигин айтты.
Бүгүнкү күнгө чейин эмне себептен өлгөндөрдүн аты жөнү тизмеси ачыкка чыга элек? Эмне себептен ошону ачыкка чыгарбай атышат? Мен бул жерде айта кетчү нерсе, мынакей 7 апрелдеги окуядан кийин түрдүү сөздөр болгон ошондо да. 1000 адам өлдү, 500 адам өлдү деген. Мына 87 адамдын аты жөнү илингенден кийин бул маселе өзүн өзү токтолду. Эч жерде бул суроону бербей калышты. Ал эми Ош окуясы боюнча дагы өлгөндөрдүн санын 2000 деген адамдар бар, 5000, 10000ге чейин айтып аткандар бар.
Расмий маалымат боюнча июндагы кагылышууда 429 адам каза болуп, 100 адамдар жараат алышкан. Ошондой эле 2000ге жакын турак жай өрттөлүп, 600 ашуун жеке менчик ээликтери, мамлекеттик жана коомдук имараттар талкаланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эмки кезекти Бишкек студиясы алмакчы, кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы түзүүдө маек өткөрөт. Эленора, кеп сенде.
Рахмат. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнүнө карата азыр өлкөдө бир топ иш чаралар башталды. Биз бул тууралуу Найзык кызы уюмунун жетекчиси Үкөй Мурат Алиева менен маектешмекчибиз. Үкөй, саламатсызбы?
Саламатчы бак эле, Нура.
Мына Кыргызстанда экономикалык кыйынчылыкты баштан кечирип жаткан адамдар көп. Анан мындай жагдай албетте мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы андан да катуу тийсе керек. Анан бирок биздеги маалыматтар боюнча азыр өздөрү да иштеп, ал түгүл башкаларга дагы каралашып жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Айтсаңыз, ошо сиздин байкооңузда азыр алардын басымдуу бөлүгү кайсы тармакта, кандай өндүрүштө иштеп жатышат?
Ооба, туура айтасыз эле, Нура. Бул экономикалык кризис дагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосуна доо кетирип жатат. Бирок биз ага карабастан баягы бизге тиешелүү социалдык суроолорду чечүү боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Анан эң башкысы 4-сентябрда ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо боюнча байланыш сети түзгөнбүз. Анын ичинде ушу 15 адам кирет. Анан ар бир адам ошо уюмдун ичиндеги өзүлөрү дагы жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын иштери боюнча организацияларды жетектейт. Бирок биз эмнеге биргелештик? Биз ойлойбуз, ушу ооба, биз ар бирөөбүз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн, өзүбүздүн иш аракеттер үчүн өзүнчө өзүнчө иштей беребиз. Бирок биз көп болсок албетте көп иштерди өзгөртө алабыз. Анан эң акыркы ушу маалымат, мүмкүн сиз көрүп да кеткенсиз, биз ойлойбуз 2011-жылы бизге ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эң маанилүү көйгөй маселелеринин бири бул жумушсуздук. Анан биз ойлойбуз, ушул жаат боюнча биз иштешибиз керек. Анан кечээ күнү бул Айгүл Рыскулова менен ошо жана жолугушуу өткөрдүк. Анан эки тараптын ортосунда меморандумга буюрса бүгүн кол коюлуп жатат. Ошо министерство менен биргелешип ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо боюнча сети менен биргелешип мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумуш шартын түзүү боюнча иш аракеттер жүргүзүлөт.
Мына ошол силер жармакташып, биргелешип, мындай бири бириңерди окутуп, иш орундарын түзүү боюнча да иш алып барасыңар. Айтсаңыз, азыр ушул кайсыл мындай тармакта, өндүрүштө мындай көбүрөөк иш алып барып атасыздар?
Албетте, жалгыз эле бул суроодо лидерлер эле кирише берсе баягы калган жаштар дагы калып калат да. Анан биз ойлойбуз, жалгыз эле лидерлер эмес, башкы уюм жетекчилер эмес, дагы көп көп жаштарды тарбиялашы керек. Ошол себептен ушул сеть боюнча биз өзүбүздүн уюмдарда баягы жаштар бар да, анан баарын башын бириктирип укук коргоо жаатында адамдын укугу, лидерство боюнча жана башка тармактагы тренингдерди бат баттан өткөрүп турабыз.
Мына өзүңүз байкагандай, азыр мындай дени карда суу, жаш болобу, кары болобу, жер бер, жаны бер, муну бер деп талап кылгандар көбөйгөндө да, анан сиз буга карата көз карашыңыз кандай?
Мен ойлоймун, ар бир адам ушу бер дегенде баягы мага бериш керек, менин укугум бар деп биз каткылай берсек болот. Бирок мен ойлоймун, көбүнчө биздин кызыкчылык болгондон кийин биринчиден аракеттен башташ керек. Иш аракет өзү кыймылдашы керек. Анан албетте эгерде сен көз карашың, иш аракетиң туура болсо, түз болсо колдогон адамдар болот да. Жөн эле жертепкилей бергенде ал анча деле результативдүү болбойт да.
Мына жаңы парламент куралды да, мен сизге саясий суроо бергим келет. Ал жакта сиздердин кызыкчылыкты коргой турган, колдой турган өкүлдөр барбы?
Ооба, ооба, мүмкүн сиз көрүп да кеттиңиз. Дастан Бикешев деген жаш жигит, ошо буюрса биздин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын кызыкчылыгын коргогон жаш жигит ушу парламентке келди. Өзүңүз билгендей ал азиз адам. Бирок биз ишенебиз, бизде көп учурда баягы коом кандай ойлоп келген? Адам мүмкүнчүлүгү чектелген адам эмнени кыла албайт же эмнеси иштебейт деген көз караштанчы. Бирок биз ойлойбуз, баягы адамды эмнеси иштебейт эмес, кандай потенциалы бар деген жактан карашы керек. Ошол себептен баягы Дастан илимдүү, билимдүү, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык жаатта кандай проблемалары бар, ошону жакшы билген, сезе билген адам. Эми биз ойлойбуз, бул адам жалгыз эле биздин кызыкчылык эмес, жалпы коом үчүн, эл үчүн иштеп берет.
Үкө чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келди. Мен угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен Түзөбөдө Назик кыз уюмунун жетекчиси Үкө Мурат Алиев маектешти. Прага.
Рахмат Бишкек, кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы Түзөбөдө маек өткөрдү. Азаттык ободо жаңылыктардын башкы темалары. Лиссабондо бүгүн НАТОнун саммити ачылат. Жыйындын башкы темасы Афганистандан альянстын аскерлерин чыгаруу стратегиясы. Мындан тышкары жыйында Россия менен НАТОнун ортосундагы кызматташтык маселелери талкууланат. НАТОнун саммитине Россиянын президенти Дмитрий Медведев катышат. WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү камалышы мүмкүн. Швециянын соту кече Австралиянын жараны 39 жаштагы Жулиан Эссанжды кармаганга көрсөтмө берди. Прокуратураны 5 кылмыш иши боюнча сурак алууну көздөп жатат. Эссанж прокуратура койгон айыптардын бардыгын четке какты. Улуттар уюму Иранды сынга алды. Адам укуктары боюнча комитет кабыл алган резолюцияда бул өлкөдө жарандардын укуктары одоно бузулуп жатканы белгиленет. Өзгөчө колуңгурка чабуу, таш бырангалуу сыяктуу кыйноо ыкмалары колдонулуп жатканына улуттук камтамачылык айтылат. Гаитинин борборунда кайрадан кагылыш чыкты. Жергиликтүү тургундар улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрүндө кызмат кылган солдаттарды таш бараңга алышты. Гаитиликтер халераны аларга ушул солдаттар алып келди деп эсептешет. Илдет акыркы айларда миңдеген адамдын өмүрүн алды. Фидел Кастро иниси жүргүзүп жаткан саясатка ыраазы. Кубанын 84 жаштагы мурдагы лидери студенттер алдында сөз сүйлөп, проблемаларга карабастан өлкө өнүгүп жатканын белгиледи. Фидел Кастро 2006 жылы бийликти иниси Рауль өткөрүп берген. Ошол учурда башкаруучу компартиянын лидери бойдон калган. Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Санкт-Петербург шаарында КМШ өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Кыргызстанда быйыл мурунку жылдарга салыштырганда инвестицияны өздөштүрүүнүн деңгээли 3% төмөндөп кетти. Бишкекте түрмө кызматкерлери үчүн окуу борбору ачылды. Борбор Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун көмөгү менен түзүлдү. Белоруссияда декабрга белгиленген президенттик шайлоого 10 адам талапкер болуп катталды. Алардын арасында азыркы президент Александр Лукашенко менен кошо оппозициядан Владимир Некляев да бар. Некляевдин ишенимде экономикадагы проблемалар, Россия менен каймайтышуулар президент Лукашенконун кадыр баркын бөөртөп төмөндөтүп койду жана ал жеңбей калышы да мүмкүн. Некляев кабарчыбыз Клер Бриктин айрым суроолоруна жооп берген эле ошол маектин маани мазмунуна Төрөкул Доров токтолот.
Сиз шайлоодо жеңем дедиңиз, мынчалык ишенимдүү билдирүүгө негиз барбы?
Ситуация, которая сложилась в Беларуси, она существенно отличается от той, которая была.
Беларусьтагы азыркы ахвал буга чейинки шайлоолордогудан алда канча айырмаланат. Мен 2001 жылдагы, анан 2006 жылдагы шайлоолор жөнүндө айтып жатам. Азыркы абалдын өзгөчөлүгүн биздеги жагдайга Россиянын таасири артканы менен түшүндүрсө болот. Лукашенко Россиядан көбүрөөк акча өндүрөм деп отуруп, азыр Кремль менен мамилесин такыр эле бузуп алды.
С меркантильными целями, с поиском Лукашенко денег. Хотим мы этого или не хотим, уверенность в завтрашнем дне основана на хороших отношениях с Россией. Откуда мы черпаем?
Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, эртеңки жыргал жашоо Россия менен мамиленин канчалык жакшы түзлөрүнө жараша болот. Азыр Россия биз үчүн өндүргөн товарыбызды сатып алчу жападан жалгыз рынок болгондуктан өзүбүздө элге айлык акы берип, социалдык тармакты колдош үчүн ушуга баруудан башка айлабыз жок. Мына ушул абал олку-солку окуялардын айынан өзгөрдү. Лукашенко менен айтылуу социалдык контрактты эл азыр колдобой калды. Президент өзүн мурдагыдай ишенимдүү сезбей турат. Аны Россия менен жакшы мамиле үчүн гана колдоп келген электоратты эми биз өзүбүзгө имерип алдык.
Эгерде президент болуп калсаңыз, өлкөдөгү айрым стратегиялык маанидеги кууларды Россияга сата турганыңызды айттыңыз. Анан сиздин шайлоо өнөктүңүздү Кремль каржылап атканы жөнүндө да айрым ушак сөздөр айтылып жүрөт. Сиз чын эле айрымдар айтып аткандай орусиячыл талапкерсизби?
Никаких политических, подчеркиваю, политических российских денег.
Бизден чындыкты айт деген шайлоо өнөктүгүбүздө Россия тараптан эч кандай саясий каналдардын акчасы жок. Мен буга чейин айткандай, башкалар менен бирге Россиядан да экономикалык оюнчулардын катышуусун кабыл алам. Мен өзүмдүн өлкөм аркылуу агылып жаткан каражатта ачыктык болушун каалайм. Эгер мен орус капиталым бизден рынокко киргизбей койсом, ал башка офшордук зоналар аркылуу баары бир кирет. Айрым объектилерди расмий түрдө Беларус ишкеринин атына жаздырып коюп ала бериши мүмкүн. Чындыгында ал бизге таандык болбой калат.
Бизнесмены, но на самом деле все это будет принадлежать совершенно не нам.
Сиз белорусиялыктарды эгер бийликтер шайлоонун жыйынтыгын бурмалай турган болсо массалык демонстрацияга чыгууга чакырдыңыз. Кыргызстандагыдай же Украинадагыдай инкылап кайталанышын каалап атасызбы?
Мы имеем в виду площадь только как мирное сопротивление фальсификации. Неизбежно.
Биз майдан жөндөгү кепте шайлоо жыйынтыгынын бурмаланышына каршы тынч гана демонстрацияны айттык. Лукашенко сөзсүз добуштарды бурмалайт. Беларусь диктатурага кандай жол менен кирген болсо, ошондой жол менен гана чыгышы керек. Бул шайлоо. Өлкөбүз ушул жол менен гана туруктуу өнүгүүгө жетишет. Биз өлкөдөгү диктатураны жеңип, демократияны орнотуу үчүн мыйзамдын чегиндеги аракеттерибизди токтотпойбуз.
Наши усилия на то, чтобы свергнуть диктатуру и установить демократию.
Белоруссияда декабрга белгиленген президенттик шайлоого талапкер болуп каттанылган Владимир Некляев биздин азаттыктын айрым суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда апрелдеги окуялар боюнча башталган сотто мурдагы президент Курманбек Бакиевдин да жоопкерчилиги каралат. Белоруссия аны өткөрүп берүү жөнүндөгү өтүнүчтү четке каккандыктан мурдагы президент сырттан гана сот чогуна тартылат. Дүйнөдө мурдагы президенттер өз мекенинде соттолгон учурлар да бар. Алардын айрымдарына Улан Алымкулуулу токтолот.
Мамлекет башчылары сот жообуна тартылуусуна негиз берген шарт жагдайлар же окуялар Кыргызстандыкына тупа туура дал келбегени менен түрдүү кылмыштар үчүн президенттер соттолгон атүгүл жаза мөөнөтүн өтөгөн учурлар эл аралык практикада кездешкен. Мунун соңку жана белгилүү мисалы Түштүк Американын Перу мамлекети. Бул өлкөдө 90-2000 жылдардын аралыгында 10 жыл бою президенттик кылган Альберто Фухимори бир нече кылмыштар үчүн күнөөлүү деп табылган жана али да айыпталып келүүдө. Президенттик кызматтан 2000 жылы чегинген Фухимори кылмыш жоопкерчилигине коңшу Чилиден 2005 жылы кармалып өз мекенине экстрадициялангандан кийин тартылды. Ага чейин 2003 жылы Интерпол Перунун бийликтеринин талабы боюнча Фухимориге эл аралык издөө жарыялаган болчу. Жалпысынан Перунун мурдагы президентинин үстүнөн 4 сот жараяны өтүп, акыркысы былтыр сентябрда аяктады. Сот жараяндарын жүрүшү мамлекеттик теледен көргөзүлүп турду. Мурдагы президент кадегенде коррупция жана кызматынан кайнап пайдаланган үчүн 6 жылдык түрмө жазасы, кийин адам укуктарын бузган үчүн 25 жыл, жардамчылар аркылуу пара бердирткен үчүн 7,5 жылдык жаза чектелген. Перунун мыйзамдары боюнча айыпкер ага сот тарабынан чектелген жазанын эң узунун өтөйт. 72 жаштагы Фухимори учурда 25 жылдык түрмө жазасын өтөөдө. Мурдагы президенттин кызы азыр Перу парламентинин депутаты Кейхо Фухимори Перуда келерки жылы өтүүчү президент шайлоого катышаарын былтыр эле жарыялап, кокуш шайланып калса абактагы атасына мунапыс берерин жашырган эмес. Түштүк Америкадан Азияга келсек, бул аймакта президенттер соттолгон учурлар Түштүк Кореяда кездешет. Өлкөнүн 12-нчи президенти Түштүк Кореянын 81-88 жылдары башкарган генерал Чон Духван 96 жылы алгачкы инстанциядагы сот тарабынан өлүм жазасына кесилип, бирок жогорку баскычтагы соттор тарабынан өкүм өмүр бою түрмө жазасы менен алмаштырылган. Түштүк Кореянын соттору бийликке аскерий төңкөрүш аркылуу келген мурдагы президентке жогорудагыдай жаза чектөөдө. Ал 80-нчи жылы Али өлкөнүн аскерий чалын кызматын башкарып турган кезинде Кванчжу деген шаарда студенттердин өкмөткө каршы толкундоосун күч менен басуу учурундагы кандуу окуяларды эске алган. Расмий маалыматтар боюнча ал кездеги толкундоонун күч менен басуу учурунда 150-200, бейрасмий маалыматтарда 2000-2003 адам өлгөн деп айтылып жүрөт. Түштүк Кореянын чоңдук мандан кийинки президенти Ро Дэ У да сот жооуна тартылган. Ро Дэ У бийликтен кеткен 93 жылы камакка алынып, алгач коррупция, кийинчерээк Кванчу шаарындагы кандуу окуялар боюнча да айыпталган. Сот 96 жылдын августундагы алгач 22 жылдык жаза чектеп, кийин жаза мөөнөтү 17 жылга түшүрүлгөн. Ал эми 98 жылы Түштүк Кореянын ошол кездеги президенти Ким Дэ Чун Ро Дэ Уга мунапыс берген. Быйыл болсо Уругвайда өлкөнүн 72-76 жылдардагы диктатору Хуан Мария Бордаберини 30 жылга эркин ажыратышты. Бул Уругвайдагы эң жогорку жаза. Мурдагы президент өзү бийлик жүргүзгөн учурдагы адам урдоолорго, өлтүрүүлөргө катышы бардыгы үчүн айыптуу деп табылды. Сот 81 жаштагы Бордаберинин саламаттыгына байланыштуу жаза мөөнөтүн баласынын үйүндө өтөөгө уруксат берген.
Улан Алымкул уулу өз өлкөсүндө соттолгон президенттердин таржымакалын айтып берди. Эми басма сөз баяндамасына назарыңыздарды бурабыз. Бүгүн жарык көргөн гезиттердеги айрым орчундуу темалар менен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев сиздерди түз ободо тааныштырмакчы. Шайлообек, кеп сенде анда.
Форум гезити макалаларынын басымдуу бөлүгүн Бишкекте башталган сот жүрүшүнө багыштады. Аталган басылмадан Оксана Маливанная тууралуу «Бошотпош керек, бошосо боорго тебет» деген, күнөөлөнүп жаткандар тууралуу Элмурса Сатыбалдиев, Оксана Маливанная, Каныбек Жороев, Нурлан Турсункуловтор шыбырашып, сүйлөшүп, ооздору кулакка жеткенче күлүп олтурушту. Ал эми темир тор ичиндеги Нурлан Темирбаев менен Бакыт Калиев чөнтөк телефон менен улам-улам сүйлөшүп атканы элдин кыжырын келтирди деп жазды. Сот ишин чагылдырган макалалар Рысбек Нагаев адвокаттардын атаманыбы? Кылмышкердин улуту болбойт, кылмышкерлерге бийликтин соту эмес, элдин соту болсун деген аталыштар менен басылып чыкты. Атактуу жазуучу Насирден Байтемировдун жесиринин арыз муңу да ушул санда. Акыбалы, жашоо турмушу оор экенин баяндаган Мария жеңенин арманы сөөгүн батирден чыгып жерге кепини жок кетемби деп коркум деген ат менен тартууланды. Кыргыз руху гезити 7 апрелде кайтыш болгондордун жакындарынын ой пикирлерине орун берди. Мекен шейиттери коомунун өкүлү Сымбат Алмазбекова: «Күнөөлүүлөрдүн баары жазаланышы керек, биз соттун туура эмес чечим чыгарышына жол бербейбиз» деп. Эмилбек Ниязалиев: «Элдин кыжырын соттолуп жаткандардын тойго келгенсип, аскер формасын кийип, медалдарын тагынып олтургандар болду. Буларды өмүр бою түрмөгө кесиш керек. Эски бийликтин тушундагылардын алган жазасы азыркы түшүлө турган өкмөткө сабак болушу керек» деп. Шаар тургуну Гүлнур Аманкулова: «Мен азыркы бийликтегилерге эмнегедир нааразымын. Сот болот деп качантан бери айтылып келе жатат. Анан эле адвокаттар биз иш менен тааныш эмеспиз» деп чыгышты. Эгер бийликтегилер камкорлорду сот жообуна тартыштан коркуп аткан болсо, күнөөлүүлөрдү биз өзүбүз жасалайбыз, оюнду баштабасын, кыргыз эли эми мындан ары ойнобойбуз» деп айтты. Кыргыз туусу гезити да сот жүрүшүнөн тартылган фотосүрөт менен жаңсанын окурмандарга сунуш кылды. Майнабы жок мекемелерден кутулуу керек деген макала ат эле айтып тургандай, бирин бири кайталап, бирок эч нерсени чечпеген бийлик түзүмдөрү жөнүндө кеп козгогон. Кыргызстандын тоо кен өндүрүүчүлөрү менен геологдордун көз карашын чагылдырган макала «Жер үй айтканын аткарган жок» деп аталат. Мырзакат Тыналиевдин кайрымак гана түгүл сөөл жанды да беришти. А биз өз кардыбызды тойгузганды үйрөндүкпү деген суроонун жообун истеген. Журналист рынок экономикасына канча жылдан бери ылайыкташа албай, жаңы доорго аралашайын, иш жасайын деген карапайым калктын жолуна көчкү болуп, дыйкан, фермерлердин, ишкерлердин канатын кыркып келаткан чиновниктердин алкындарынын аңгектигин, кулкундарынын кудуктугун баяндайт. Ушундайлардын айынан Кыргызстан жарыбай, оордунан очорулуп тура албай, оңолсун, турсун деп жардамга берилген миллиарддаган чет өлкөлүк уюмдардын акчалары кумга сиңген суудай жок болуп жаткандыгын жазат. Ошентип чет өлкөлүктөр балыкты кармап жегин деп колубузга кайырмак берсе дагы, кармап жей албай, кармап бер анан жеймин деп жерден тура албай келаткан өнөрүбүз ушул макала аркылуу ашкереленет. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяндамабызга чекит койдук. Сөз кайрадан өзүңдө, Эсенбай.
Рахмат. Кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттериндеги айрым темалар менен сиздерди тааныштырды. азаттыктын таңкы программаларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аларга бүгүн Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагада Михаил Шульц оператор болушту. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Күнүңүздөр ачык, көңүлүңүздөр жарык болсун, урматтуу угармандар.